Hello.
Oh.
Halo, selamat pagi. Ini Cik Siti Rafiq binti Hashim.
Ya.
Kedai yang tidak sempat. Kedai motor saya nak buat pengesahan sikit boleh?
Okey.
Okey, sekarang Cik dengar dekat mana ya?
Tinggal dekat mana?
Ya, ya betul.
Paling timur. Nombor 244.
244, blok 11, kedai Paling Timur 2 ya?
Okey, betul.
Okey, saya tahu sekarang Cik kerja sebagai apa?
Sebagai guru.
Sebagai guru dekat sekolah di Islamat ke?
Ya, betul.
Okey, dah lama ke cik jadi cik guru?
10 tahun.
Dah 10 tahun. Okey. Gaji anggaran cik dalam berapa?
Dalam 6,000.
6,000 gaji bersih dah lebih kurang dalam. Kalau cik gaji sini dalam 4,000 lebih kan?
Ya, betul. Betul.
Okey. Cik, kalau saya call nombor sekolah hari Isnin boleh dapat?
Isnin insyaAllah. Kalau telefonnya tak rosak lah.
Telefon tak rosak. Okey, contohnya kalau hari Isnin saya tak dapat call sekolah, saya call cikgu untuk bagi nombor lain, untuk bagi pengesahan lain.
Okey, boleh.
Okey. Okey, tu je. Nanti cikgu ada ni tak bank statement?
Bank statement? Ada? Boleh. Ada.
Online banking untuk buat auto debit nanti.
Kalau saya tak nak auto debit, saya nak bayar manual.
Saya nak manual ya?
Boleh.
Sekejap. Boleh, tapi kalau boleh auto debit lah sebab bos suruh buat auto debit.
Boleh je. Okey je.
Cik pakai bank, cikgu pakai bank apa?
CIMB.
CIMB. Okey. Nanti minta bank statement boleh nanti kalau dah ni minta bank statement.
Okey, boleh.
Okey, terima kasih.
Okey.